Bine v-am regăsit! Sunt Raluca Matescu, începe o nouă ediție cu sănătate. Sănătate cu prioritate. Durerea de la nivelul oaselor nu trece neobservată de cele mai multe ori și de aceea ne trimite direct la medic. Traseul ar trebui să fie direct către un specialist ortoped. Practica arată însă că în mod greșit alegem să trecem mai întâi pe la reumatologie, neurologie sau chiar neurochirurgie. Pentru a înțelege când este cazul să apelăm la un ortoped și cum ne poate ajuta acesta, l-am invitat în emisiune pe dr. Gabriel Ștefănescu, ortoped cu peste 15 ani de experiență, ultraspecializat în chirurgie artroscopică, ortopedică și traumatologică și endoprotezare articular. Bine ați venit în emisiunea Sănătate cu Prioritate!
Bună!
Mă bucur că suntem astăzi, sunteți aici și că vorbim despre modul în care tratăm aceste dureri osoase și dacă ar trebui să avem un alt traseu decât cel bine stabilit către medicul ortoped. Când ar trebui să ajungem la medicul ortoped? Vreau să răspundem la întrebarea aceasta, dar nu înainte de a face puțin cunoștință cu dumneavoastră. Vreau să îi obișnuiesc pe telespectatori că întâi cunoaștem omul și apoi discutăm cu el. Cum ați ales să faceți medicina și în mod special această ramură? Ortopedia.
E o poveste lungă cum am ajuns eu ortoped. Inițial am intrat în facultate cu gândul să mă fac chirurg generalist. Și în facultate mă duceam în gărzi la Spitalul Floreasca, la chirurgie generală și prea îmi plăcea. Și acolo, pe secția de chirurgie, am dat de un rezident care era începător pe ortopedie și nu spunea, zice, vino și tu să faci practica de vară la noi. A, nu vin eu să fac la voi, la ortopedie, acolo ciocănari de-astea, nu. Și până la urmă am acceptat că mă împrietenisem cât de cât cu el și zic, ce poate să strice? Și ăla a fost declicul, pentru că eram anul 3 de facultate și participam la intervenții și deja le simțeam. Și fără să am prea multe cunoștințe de ortopedie și cel cu care lucram pe vremea respectivă mi-a și spus, zice, băi, tu ar trebui să faci asta, că sunt puțini care simt specialitatea. De atunci am rămas cumva cuplat cu ortopedia și am schimbat gărzile de la chirurgie generală, am fugit la ortopedie și eu practic din facultate mi-am făcut instrucția în ortopedie, dar anii au trecut și am ajuns aici.
Și momentan cu ce vă ocupați în mod special?
După mulți ani de învățat, mai ales prin străinătate, că la noi în România e mai greu să-ți arate cineva, m-am specializat în chirurgie sportivă. Chirurgie sportivă care îți oferă o satisfacție deosebită față de alte patologii ortopedice. Sigur, eu fac și fracturi, fac și protezare, fac cam tot din ortopedie, dar asta mi-a plăcut în mod deosebit.
Medicina,
chirurgia sportivă.
Chirurgia sportivă, da.
Vorbim aici de traumatisme sportive. Nu neapărat la sportivi, că această chirurgie nu se adresează doar sportivilor, se adresează tuturor.
Celor care fac mișcare, să spunem.
Exact. Și oamenii dobândesc diverse accidentări, din diverse motive, ori din vina lor, ori din hazard. Se întâmplă treaba asta și cumva ajung la noi și încercăm să-i ajutăm. Acum, partea chirurgicală nu este totul. Mai avem și o parte de recuperare care este foarte importantă. Eu stau de vorbă cu pacienții mei și le explic importanța recuperării, care trebuie să se desfășoare într-un anumit fel. Și când ai ajuns la un capăt al recuperării, trebuie să conservi tot prin exerciții să ajungi la un anumit nivel. Iarăși,
adică ar fi prea simplu să sărim cu bisturiul și să rezolvăm probleme.
Nu știu, sunt, de exemplu, în Germania, unde m-am specializat eu, cazul se termină când s-a recuperat pacientul. Aici în România uneori cazul se termină când se externează pacientul. Eu cu chestia asta nu sunt obișnuit și nici nu sunt de acord. Pacientul este încheiat când s-a terminat recuperarea.
Adică îi supravegheați până când știți că sunt în picioarele
lor. Eu așa procedez. Da.
Și vă felicit pentru asta. Voiam să vă întreb, că tot vorbim despre subiectul acesta, când este recomandat să te adresezi unui medic ortoped? În cariera dumneavoastră ca medic ortoped, chirurg ortoped, până să vă ocupați poate de ramura asta sportivă, de oare cât de mulți pacienți vin la ortoped după ce au făcut un ocol pe la alte specializări?
Se întâmplă uneori, de exemplu, la noi la ortopedie să vină patologie spinală. Eu, de exemplu, nu fac asta. Mă ocup doar de diagnosticul ei, doar pentru că mi-a plăcut la un moment dat și cumva am cochetat și cu această patologie, dar pacienții cu patologie spinală, vorbesc protruzii discale, hernii de disc, orice e legat de coloană, da? Displazii vertebrale sau... Din punctul meu de vedere, aceia trebuie să meargă nu la ortoped, ci la neurochirurg. E, mai sunt alte patologii, de exemplu cele artrozice, care ajung la reumatolog. Oamenii confundă popular reumatismul cu reumatologia. Reumatologia e o specialitate care se ocupă de o patologie autoimună. Nu de o patologie artrozică. Există și artroze, într-adevăr, autoimune. Și alea se adresează, într-adevăr, reumatologiei, dar artrozele clasice, primare, da? Se adresează ortopedului și ortopedul trebuie să le trateze. Aici oamenii confundă un pic datorită apropierii lingvistice între reumatologie și reumatismul popular.
Exact.
Da.
Poate că asta e. Am citit un interviu pe care l-a oferit un medic ortoped care zicea că frecvent medicii sunt ortopezi, sunt considerați medicii care pun gips pentru leziunea ale mâinilor sau mai ales ale picioarelor. Și poate de aici confuzia aceasta de a nu ajunge la medicul care trebuie. Ce face un ortoped totuși? Ca să se înțeleagă exact.
Secretul în ortopedie este să nu pui gips. În ortopedia modernă. În ortopedia deodată, da, ortopedul punea un gips. Reducea o fractură, reducea o luxație, punea un gips, trimitea pacientul cu răbdare acasă să treacă termenul cât... În ziua de astăzi, secretul este să nu mai pui gips. Secretul este să tratezi pacientul cât mai repede, să-l reintegrezi socioprofesional cât mai repede. Acum, de exemplu, dacă ai o fractură care are oarecare deplasare, nu știu dacă vă e familiar ce spun eu acum, dar să zicem, poți să o tratezi și pe gips. Și trebuie să stea fractura aia 6-8 săptămâni pe gips. Sub imobilizarea gipsată, fractura aia se poate deplasa. Și să fie... Ea s-ar putea să caluseze la un moment dat. Da? Dar în articulația imediat adiacentă rămâne instabilă. Și nu e ok. Pentru că omul poate vrea, nu știu, să fugă, să facă jogging, să se ducă la sală. Habar n-am.
Spuneți-mi dacă am înțeles bine. Dumneavoastră credeți că viitorul va consta în renunțarea la gips?
Deja viitorul este aici. Deci viitorul ăsta de care vorbiți dumneavoastră este astăzi prezent în ortopedie. Ortopedia nu se mai tratează de ceva ani buni cu gips.
Și totuși sunt oameni foarte mulți care stau cu piciorul, cu mâna în gips, greșesc.
De exemplu, în Germania, dar acolo avem niște asigurări sociale și asigurările sociale plătesc niște bani pentru oamenii care rămân imobilizați. Și ei vor să fie, pacienții să fie reintegrați socioprofesional foarte repede. Și acolo orice fractură se tratează.
Da? În ce constă tratamentul acesta?
Chirurgical.
Adică, chirurgical.
Da? La noi în România încă se obișnuiește tratamentul clasic ortopedic, cum era acum 30-40 de ani.
Spargem mosul din nou și îl punem
în gips și e foarte bine. Mai avem probleme de genul ăsta cu diversi pacienți care nu vor. nu vor, nu vor, nu e o problemă. Dar eu cel puțin le explic pacienților ce riscă dacă aleg tratamentul ortopedic și nu tratamentul chirurgical, pentru că sunt o sumedenie de complicații post-imobilizare. Puteți vorbim de atrofii musculare, cele mai simple, da? Recuperarea după atrofie musculară adiacentă unei articulații este foarte lungă. Da? Vorbim de niște luni. Iarăși, dacă vorbim de niște instabilități articulare datorate unor fracturi vicios consolidate, da? Iarăși discutăm de o complicație care este foarte greu de rezolvat și foarte greu de acceptat. Și eu le explic pacienților, tuturor pacienților le explic treaba asta când vin cu o patologie traumatologică cu fracturi în speță. Problema e că unii înțeleg, alții nu înțeleg. Cei care înțeleg, cred că sunt fericiți. Cel puțin aia pe care i-am tratat eu. Da.
Deja telespectatorii noștri reacționează la această emisiune pe pagina de Facebook Sănătate cu Prioritate și reau această idee pentru cei care vor să urmărească această emisiune acolo, să vă știm că sunteți acolo. Dacă doriți să dați un share sau un like, dacă vreți să ne salutați sau să puneți o întrebare, sunteți liberi să o faceți. Știți că odată ce dați un share unei emisiuni de sănătate, nu știți pe cine ajutați, așa că faceți o faptă bună din start. O telespectatoare transmite un mesaj foarte frumos pentru dumneavoastră, o gândire foarte bună are acest medic, felicitări pentru invitat, mulțumesc pentru mesaj lui Zaza Anfirei. Tot spuneați dumneavoastră că vă ocupați mai mult de accidentările în urma unor exerciții fizice, sportive, că asta faceți în ultima perioadă și haideți să vorbim despre spațiul acela unde tot mai mulți oameni se duc și mă bucur foarte mult să văd lucrul acesta, la sala de sport, unde oamenii vor să slăbească, vor să își pună mai repede mușchi, să lucreze mușchii. Fac poate cu plăcere lucrul acesta, dar aceste ședințe de antrenament sunt foarte lungi, poate epuizante și fiindcă doresc să aibă un feedback rapid, să vadă pe kilogram, pe cântar, că au slăbit, să vadă mușchii mai repede. Poate că fac exercițiile mult prea intens și greșesc, se pot accidenta și ajung la ortoped. Unde greșesc aceste persoane? Se pot evita accidentele dobândite în urma antrenamentelor și cum?
Deci, cineva care vrea să meargă la sală este binevenit să meargă la sală. Dar înainte să meargă la sală, părerea mea că ar trebui să lucreze cu un preparator fizic. De exemplu, mă parodiez pe mine, dacă s-ar duce unul ca mine, așa, care nu prea are timp să meargă pe la sală, e clar supus unor accidentări, pentru că va vrea să rupă sala aia în două și nu prea merge așa. Trebuie întâi să treci pe la un preparator fizic, să te antreneze, după care să te reapuci serios de sală. Dar asta înseamnă să faci și un stretching înainte, da? Pentru că dacă te apuci să faci anumite exerciții la o intensitate mult prea mare decât ar putea suporta aparatul tău musculo-ligamentar, e o problemă. Apar ori rupturi musculare, ligamentare, ori fracturi de stres, da? Dacă oasele nu o țin foarte bine. Și accidentările astea, de fapt, ajung la noi. Da? Și atunci lucrurile se complică pentru pacienți. Am pacienți care au făcut o ședință, două, trei de sală și au ajuns la mine: doamne, dar nu înțeleg unde am greșit, că eu m-am dus ca să slăbesc, să fac, să... Păi nu e ok, trebuie să întâi să mergi să faci un stretching, o preparare fizică și apoi să mergi la bătălie, cum să zice, da? Păi și un sportiv de performanță, dacă vrea să intre pe teren să practice sportul pentru care s-a pregătit, trebuie să facă un antrenament. Nu merge așa deodată. Lumea vrea deodată, nu se poate.
Așa, în orice lucru nu se poate deodată să reușești. Totuși, ce patologii se întâlnesc la practicanții unui sport profesionist? Să începem acum, cu sporturile profesioniste.
Depinde ce fiecare sport are patologii personalizate. Fotbalul e foarte mult cu genunchi. Basketul și genunchi și umăr. Volei de asemenea. Adică depinde foarte mult ce sport practici. Pot să vă spun un sport în care e foarte greu să te accidentezi. Înotul. Înotul este foarte bun. Nu se accidentează nimeni. Ar putea să meargă și unul ca mine, cu fizicul meu, să facă sportul ăsta liniștit.
Și la fel de eficient ca unul clasic?
Cred că da, dar este mult mai lent. Da? Dar patologiile cu sporturi care au suport pivotant, cum e basketul, cum e tenisul, uneori fotbalul, da? Cu ruperi de rit, alea sunt niște sporturi care au diverse accidentări. Nu știu. Rupturi ligamentare la genunchi, rupturi de coafă rotatorii la umăr, meniscuri, labrum la umăr, da? Sunt etică patologii. Și ajung la mine, ori le refac ligamentul, ori le fac o sutură meniscală, ori le refac coafă rotatorie, da? Coafă rotatorie a umărului, care e formată din un evantai muscular, în jurul, nu stau să intru în detalii tehnice acum. Toate patologiile astea necesită și o cură chirurgicală care trebuie atent făcută și cu simț de răspundere, după care avem o perioadă de recuperare destul de lungă și cred că este mai ieftin și mai util să facem pregătire și stretching decât versus chirurgie, recuperare și care să dureze, nu știu, câteva luni, două, trei luni, poftim.
Oricum, e important pentru sportivii care practică sporturile de performanță, profesioniștii sportivi, își doresc foarte mult să revină la activitatea inițială, asta e viața lor. Și atunci, care sunt patologiile care sunt mai greu de rezolvat?
Eu, de exemplu, am căutat mereu să mă supra-specializez în lucruri noi și mereu vin cu lucruri noi. Spre exemplu, eu fac ligamentoplastie artificială, care spre deosebire de cea clasică, care, mă rog, să tot artroscopic să face și aceea, dar a devenit clasic acum, că practic se recoltează un ligament de la pacient și are niște neajunsuri. Odată recoltat ligamentul, nu mai are vascularizația care o avea, că evident l-ai recoltat, da? Păcând ăsta artificial, nu mai are problema asta. Celălalt, după un număr de ani, devine inutil și trebuie făcut o revizie post-ligamentoplastie. La ligamentoplastie artificială nu mai avem problema asta. Și o altă problemă este la ligamentoplastia clasică că recuperarea este mai greoaie și mai îndelungată. Pacientul în primă fază stă în cârje în un număr de săptămâni. La ligamentoplastie artificială nu stă deloc pacientul în cârje. Și dacă la cea clasică recuperarea este de 6-8 luni, asta vorbim de 2-3 luni. Da? Aici am vrut să ajung să vă dau un exemplu cum putem noi să ajutăm un sportiv să reintre mai repede pe teren. Astăzi este ultimul răgnet, de exemplu, în această ligamentoplastie, din păcate, în țările de afară, că aici în România mai puțin. Dar eu încerc să o mediatizez cât pot. Și mai sunt și alte patologii tot asemănătoare pe care eu încerc să vin cu lucruri noi pe care le-am învățat de la alți colegi de afară. M-am delenicit și m-am dus să mă antrenez cu ei, pentru că nu poți să înveți. Pur și simplu să cumperi o carte și să citești dintr-o carte nu merge. Trebuie să te duci să operezi cu oamenii aia, să-ți explice care sunt tricurile, care sunt posibilele probleme, să pui mâna să vezi. Adică nu merge așa, vii, gata, fac asta. Nu merge.
Da, e probabil că dificil în partea asta medicală să vă actualizați mereu și dacă tot am ajuns la capitolul ăsta, aș vrea să vă întreb care sunt cele mai noi tehnici de diagnostic și tratament de care se bucură în 2021 un pacient în cabinetul de ortopedie în țara noastră și vă rog să mai extindeți, să ne spuneți cam ce poate găsi un pacient în cabinetul unui medic updatat în 2021.
Păi, eu cred că trebuie să găsească un ortoped updatat. Asta ar trebui să găsească, că în cabinet nu are cum să existe un RMN sau un CT sau, da? Și atunci medicul trebuie să fie capabil să pună în primă fază un diagnostic clinic, după care să-l confirme imagistic. Iar din fericire, astăzi în România avem toate posibilitățile imagistice care există oriunde în lumea asta. Și atunci eu cred că lucrurile sunt foarte clare și pentru noi românii. Trebuie doar să ne dorim să le facem, cum să spunem.
Ne întoarcem la acele patologii care ne trimit la medicul ortoped. Care mai sunt? În ce alte condiții alegem specialistul ortoped pentru un consult? Ce simptome ar trebui să ne pună pe gânduri și ar putea să ne pună pe drum către medicul ortoped?
Păi, dacă pacientul suferă un traumatism, e clar că
drumul e simplu, știm
e
exact.
Simplu, dar se întâmplă uneori să fie niște traumatisme pe care să fie aparent ascunse, adică omul nu-și dă seama de ele. Să fac o întorsă, de exemplu. O banală întorsă de gleznă, că întorsa de gleznă e cea mai frecventă întâlnită.
Dar e adevărat că nu se duc foarte mulți la medic dacă au o întorsă.
Oamenii nu-și dau seama în prima fază, când calcă strâmbul glezna și cei mai mulți, de exemplu, când lucram la Floreasca, îmi veneau oameni în miez de noapte. Dom'le, m-am trezit din pat cu glezna umflată. Dom'le, bine, hai să dăm puțin timp înapoi. Ce ai făcut 4 ore înainte de patul ăsta? Păi am fost în parc. Și ce ai făcut? Păi m-am dat cu rolele, am jucat baseball. Ok. De acolo îi faci o radiografie, îi faci ce ai de făcut. Banala întorsă, ok, poți să, printr-o radiografie, poți să excluzi o posibilă fractură. Dar o banală întorsă de gleznă poate să ascundă și alte patologii, de exemplu, o sinovită reactivă a gleznei, care naște tot felul de probleme în gleznă. Poate să ascundă niște rupturi ligamentare, care dau niște dureri articulare. Și omul vine și îți spune la cabinet, domnule, uite, eu m-am trezit cu niște dureri de gleznă. Nu știu de ce, de o perioadă. Acestea sunt simptomele care aduc de multe ori un pacient în cabinet, niște dureri articulare, niște dureri ligamentare, niște dureri neobișnuite pentru el. Dom'le, n-am întâlnit, nu știu de ce.
De exemplu, Luiza ne-a scris, am 34 de ani, de 2 săptămâni mă dor foarte rău genunchii, mai ales când vreau să mă ridic. Este un simptom de dus la medicul ortoped sau unde ar trebui să meargă?
Categoric. O aștept să vină la mine la cabinet, să stăm de vorbă. La 34 de ani nu este normal să aibă dureri articulare când se ridică după un scaun sau din pat sau mai știu eu ce. Adică e clar că are o problemă pe care evident nu și-a dat seama de ea când a dobândit-o și acum practic are o simptomatologie care ea spune nu știu de unde, trebuie să aflu de... Normal nu e, trebuie să ajungă la noi.
Deci trebuie să ajungă la medic, medicul ortoped. Am mai primit o întrebare de la Stoian Georgeta și vă mulțumesc foarte mult că urmăriți emisiunea și că sunteți mereu prezentă pe pagina Sănătate cu Prioritate, pagina noastră de Facebook. Scrie așa, mulțumim pentru fiecare invitat, în fiecare seară învățăm lucruri noi și benefice, mulțumim foarte mult pentru apreciere. Întrebarea următoarea, pentru fracturile de coaste, ce se poate face pentru că nu prea există nimic?
Fracturile de coaste... O să-i răspund telespectatoare, numai că fracturile de coaste nu se adresează ortopedului, se adresează chirurgiei toracice.
E foarte bine că am adus în discuție. Da? Mulțumesc, doamna Georgeta, pentru că tocmai despre asta vorbim. Când și unde mergem cu durerile noastre?
O fractură de coastă, de obicei, e dobândită în urma unui traumatism. Mai poate fi dobândită secundar în urma unor tumori de perete toracic. Sincer, nu mă pricep în patologia asta, dar să discutăm despre fracturile dobândite prin traumatisme. Cele mai multe sunt fără deplasare. Le faci o radiografie, le diagnostichezi, omul trebuie să stea 2-3 săptămâni liniștit că nu ai ce să le faci și ele de obicei consolidează și consolidează fără probleme. Da? Eu am pățit un astfel de traumatism la schi. Pot să vă spun din experiență, durează 2-3 săptămâni. Dar trebuie răbdare și liniște, că dacă te apuci să cari sacoșe de la piață, nu merge.
Și trebuie să se prezinte la medic sau doar să-și facă o ecografie sau ce trebuie să facă?
Păi trebuie să se prezinte la medic, să pun un diagnostic.
La ce fel de medic?
Poate să vină și la un ortoped oarecare, adică nu e musai, trebuie să mergi la chirurg toracic. Poți să mergi la un ortoped de policlinică până la urmă.
Am da? Înțeles.
Poți să mergi la un medic de familie. Toți medicii, indiferent de specialitate, ar trebui să fie în stare să pună un diagnostic de fractură costală, pentru că am învățat în facultate lucrul ăsta și ține de cultura generală medicală. Acum, când vorbim de alte patologii de care v-am pomenit, de exemplu, fracturi costale secundare unor patologii de perete toracic, aia ține de chirurgul toracic. Da? Și atunci e cu totul și cu totul altă poveste. Dar în cadrul unui traumatism, orice medic, din orice specialitate, este în stare să pună un diagnostic și să dea un prim ajutor pacientului. Sigur că dacă avem o fractură costală cu deplasare, deja aia trebuie să o trimiți la chirurgul toracic, pentru că e posibil să fie nevoie să fie operată. Eu nu am licență să operez fracturi costale. Da?
Mulțumesc foarte mult pentru răspunsul pentru telespectatoarea noastră. Mă gândeam în cazul copiilor care poate nu reușesc să transmită durerea, nu sunt capabili la această vârstă să transmită foarte bine durerea lor. Cât e de important să ne adresăm unui medic ortoped în cazul unui traumatism? Ce riscuri există dacă nu facem acest lucru, având în vedere că cei mici cresc, sunt în creștere și poate că le va fi afectată regiunea respectivă?
E și asta o discuție. Din păcate nu am o experiență în ortopedia pediatrică, că e o altă specialitate și asta, dar pot să vă răspund din cultura generală așa. E adevărat că un copil este mai greu de întrebat ce ai pățit, cum ai, pentru că el pur și simplu mă doare, țipă. Da? Medicul trebuie să aibă un skill să își dea seama. Vă spun treaba asta și din experiența nevestimii care e pediatru și mereu întreb, bă, dar cum îți dai seama cu copiii ăștia că e greu? Acum, faci copilului o radiografie, evident, să vezi ce cum. Din păcate, multe din traumatismele copiilor se rezolvă conservator. Nu trebuie să ajungi la chirurgie. Eu am un coleg cu care colaborez, un ortoped pediatru și trimit tot. Și de multe ori vorbim pe WhatsApp, îi trimit ora, nu e de operat. La mine, la adulți, fractura respectivă e de operat. La el, la copii, nu e de operat. Da? Și de multe ori ridic și eu sprâncene. O, cum vine asta? Și câteodată ne mai întâlnim la o cafea și mai stăm de vorbă și mi explică că copiii au o altă vascularizație, au alt ritm de creștere, au foarte multe celule stem în organism care ajută la vindecare și nu este neapărat necesar să ajungă la un tratament chirurgical. Dar, repet asta, eu sunt doar consultant în ortopedia pediatrică, nu pot fi numit specialist aici.
Bun, atunci haideți să vorbim că probabil și mama acasă are nevoie să-și dea seama ce se întâmplă cu copilul ei și să știe unde să meargă cu el ca să fie bine. Deci la capitolul ăsta suntem de acord că trebuie dus la medic. Însă dacă suntem adulți, ni se întâmplă, avem un eveniment acesta neplăcut, un accident, avem o fractură sau ni se întâmplă diverse lucruri care ar trebui să ne ducă la ortoped. Ce trebuie să știm ca pentru a ne oferi nouă înșine primul ajutor înainte să ajungem la cabinet, ca să nu complicăm lucrurile după ce evenimentul deja s-a produs? Ce putem face concret? Poate să punem, știu eu, ceva gheață sau alte lucruri.
Orice traumatism este însoțit de o inflamație. Cel mai bun antiinflamator și cel mai la îndemână antiinflamator din lumea asta e gheața.
Că tot am pomenit de ea.
Da. Apoi, trebuie să încercăm să ne dăm seama. Există o continuitate osoasă, că putem să ne palpăm, da? Dacă există o continuitate osoasă, nu e așa o mare tragedie. Dacă nu există, să încercăm să ne facem o atelă din ce avem la îndemână. Sau să așteptăm, eu știu, ajutorul autorităților care probabil că sunt chemate de pacient sau de cineva din preajma pacientului. Oricum ar fi, un pacient accidentat, indiferent că vorbim de un pacient accidentat, nu știu, pe șosea sau pe terenul de sport sau casnic, trebuie să înțeleagă că prima dată trebuie să-și evalueze integritatea, da? Să încerce să-și păstreze calmul, dacă are la îndemână gheață, să-și pună gheață și să prezinte cât mai repede la un specialist ortoped, să poată fi evaluat și eventual tratat.
De multe ori după un traumatism, spuneați că e mult mai bine să recurgem la alte metode decât gipsul, însă să zicem că după aceea pacientul nu se mai prezintă la medic, își scoate gipsul singur. Care sunt riscurile?
Riscurile sunt vaste. Acum, dacă vorbim general, dar o să încerc să vă dau un exemplu țintit ca să înțelegeți la ce mă refer. Să spunem că este un pacient vârstnic cu o fractură de epifiză distală la pumn, da? Și din diverse motive, inclusiv pacientul nu-și dorește să fie operat. Cel mai bun tratament e evident chirurgical. Și stă pe gips, ar trebui să stea 6-8 săptămâni pe gips. Dacă scoate gipsul înainte de acest termen, șansele de vindecare a fracturii sunt înjumătățite. Sau șansele de vindecare a fracturii corect. Da? Sau cât mai aproape de corect. Oricum, prin tratament ortopedic, vindecarea nu apare într-un mod perfect corect. Da? Pentru că tu, practic, la pumn trebuie să dai un anumit unghi acelui os când îl refaci. Iar doar prin gips nu ai cum. N-ai pârghile necesare să faci lucrul ăsta și e o problemă. Iarăși, întrebarea se referea la a scoate gipsul înainte. Nu este ok. Adică întâlnesc foarte des pacienți de genul care nu respectă indicațiile. De ună zi am externat o pacientă care i-am operat celălalt genunchi acum un an și m-am înțeles foarte bine cu ea și s-a recuperat foarte bine. Acum i-am operat al doilea genunchi, o pacientă vârstnică pe care, sincer, o bănuiesc de un început de Alzheimer și încercam să-i explic recuperarea. Nu că știe mai bine. Păi stai, doamnă, că ați mai trecut o dată prin treaba asta. Nu știu eu mai bine acum, știu eu ce am de făcut. Și până la urmă am ajuns să vorbesc cu familia și le-am explicat că aș vrea totuși să meargă pe drumul pe care l-am creionat, nu să-și aleagă singură varianta de tratament, pentru că de cele mai multe ori tratamentul făcut empiric e dezastruos. Acum, sunt niște studii, eu am încercat să nu folosesc un limbaj de lemn medical pe aici. Că
și vă mulțumesc pentru asta.
Studiile arată că 95% din pacienții care se autotratează sau se automedicamentează ajung nasol. Deci nu e ok.
De aceea există 6 ani de studii și de medicină pe brânci, citită, studiată, învățată, practicată, ca să nu zicem că nu e foarte, foarte ușor să spui că te autotratezi, dar de fapt îți faci mai mult rău. Iată și o întrebare de la colegii noștri care sunt în regie și au și ei curiozitățile lor. Este periculos obiceiul de a-ți trosni degetele? Se cheamă fractura? Pe termen lung?
Depinde. Pe termen lung, capsulele articulare interfalangiene sau metacarpofalangiene, să zicem interdigitale, da? Se lărgesc și degetele capătă o larghețe în mișcări. Și eu am acest obicei, dar nu-l propovăduiesc. Eu îl practic datorită faptului că mă strâng mănușile în sală. și încerc să-mi destind degetele în sala de operație, ca să nu înțeleagă cineva că mă duc la sala de sport și fac lucrul ăsta. Obiceiul ăsta nu este ok, pentru că în afară de capsulele articulare, vorbim aici și de tendoanele extensoare și flexoare, care o să capete o întindere neconformă și atunci degetele astea trosnite, după o anumită vârstă, capătă o artroză fulminantă și o să trezească, nu știu, la 50 de ani, 60 de ani. Mă dor degetele, dar nu știu de ce, doctori. Și de multe ori îi întreb, ai avut obiceiul să-ți trosnești? Da, am avut, dar până acum n-am avut nicio problemă. E, uite, de acum o să ai. Că, din păcate, nu prea există rezolvare la treaba asta.
E, dragi colegi și cei care m-au mai avut această curiozitate, încercați să reduceți acest tic la zero ca să vă asigurați o vârstă de adult sau la vârsta a treia să vă simțiți bine, să nu aveți dureri la mâini. Și o întrebare interesantă, spun eu, pentru că folosim foarte des internetul, este medicul nostru numărul 1 și nu știu dacă ar trebui să fie așa, dar care sunt consecințele în cazul în care o persoană cu afecțiune ortopedică se tratează cu sfaturi pe internet?
Păi, vorbim de același lucru pe care l-am vorbit mai devreme. Un tratament empiric și automedicație sau autotratament. Eu, de exemplu, să iau camera aia, să mă citesc pe net cum se folosește, nu cred că o să reușesc să o folosesc cum o folosește colegul dumneavoastră, niciodată, vreodată. Cred că mai bine este să meargă la un specialist decât să citim pe internet. Sigur, și autocunoașterea asta este bună, pentru că n-am o problemă cu ea. Sunt pacienți care vin și mă întreabă. Trebuie să faci aia. Uite, am citit asta, e adevărat, cum ar trebui să contracarez. Am un pacient și un foarte bun prieten care a căpătat un sughiț așa de la un tratament bazat pe dexametazonă. E o reacție adversă mai rară. Și mi-a explicat, uite, se întâmplă treaba asta așa. Ce fac? Mi-am spus, uite, există un medicament care contracarează treaba asta. Dar noi trebuie să facem tratamentul ăsta, că trebuie să-l ducem la capăt cum trebuie. Adică autocunoașterea și să citim de pe internet e ok. Atâta vreme cât ce citești tu de acolo, încerci cumva să lămurești cu medicul. Pentru că eu cred că este foarte greu să discearnă un profan niște amănunte medicale cum le discern eu.
Corect. Și atunci, întrebarea este, de câte ori, după ce am lămurit acum, când este recomandat să mergi la medicul ortoped, cu ce afecțiune, cu ce patologii, spuneți-ne dacă trebuie să mergi după o anumită vârstă, o dată pe an, la ortoped, așa cum se face la multe alte specializări, specialități medicale, când se cere ca măcar o dată pe an să vii la un control. După o anumită vârstă este nevoie să ne facem acest obicei de a vizita medicul ortoped?
Eu cred că după o anumită vârstă fiecare om ar trebui să viziteze medicul ortoped și o să vă explic și de ce. Structurile anatomice, și vorbim aici cartilaje, ligamente, da? Capătă o degenerare care cumva trebuie întreținută. Degenerarea asta poate să fie fulminantă fără ajutorul meu sau poate să fie mult, mult mai lentă. Da? Cea mai frecventă degenerare e degenerarea articulară, despre artroză vorbesc acum, artroza clasică. Pacientul ar trebui să vină anual după 55 de ani să vină la medic și să evalueze măcar articulațiile mari, vorbesc aici de genunchi, de șolduri, de umeri, da? Pentru că artrozele astea trebuie întreținute. Altfel, când ajungem să tocim complet cartilajele alea, ajungem la protezare. Și protezarea este un lucru bun. Omul, când ajunge să-și pună proteză, ajunge practic e quasi normal, nu mai este normal. Adică calitatea vieții ok. Înainte să-și pună o proteză avea niște dureri fantastice și îmbunătățește calitatea vieții într-o oarecare măsură. Dar dacă îl pui pe unul care are o articulație naturală versus o articulație endoprotezată, nu e ok. Da? Adică nu o să poată să facă multe lucruri pe care celălalt care nu a căpătat această situație poate le facă.
Avem o întrebare de la un telespectator, măsura în care puteți să răspundeți dacă doriți. La o persoană de 70 de ani, ce poate ascunde durerea persistentă de călcâi?
Foarte des întâlnesc această patologie. Nu știu de ce, în trecut, cu mult timp înainte să practic eu medicina, este împământenit un diagnostic și anume ciocuri calcaneene. Da? Ciocurile alea, de fapt, nu, alea sunt un factor favorizant a durerilor de călcâi. De fapt, patologia se numește fasciită plantară, adică o inflamație a fasciei de pe talpă, care, într-adevăr, pintenul ăla sau ciocul ăla calcanean, cum se numește popular, o favorizează, dar este unul dintre factorii favorizanți. Probabil că cea mai clară sau cel mai la îndemână gând la telespectatoria dumneavoastră este că are o fasciită plantară. Asta se întâmplă pe de o parte că fascia își pierde elasticitatea, da? După o anumită vârstă, exact ce v-am spus mai devreme. Pe de altă parte, este întreținută această inflamație de diversi factori, pe care, sincer, n-am cum să-i ghicesc acum, ar trebui evaluată și văzut. Da?
Mulțumesc foarte mult pentru răspunsurile pe care le-ați oferit telespectatorilor noștri. Am ajuns la finalul interviului și aș vrea să ne povestiți, pentru că sunt convinsă că poate și astăzi ați avut o zi în care mi-ați povestit că ați avut și operații, ați avut pacienți, dar de-a lungul carierei aveți o poveste care v-a atras atenția în mod special în experiența dumneavoastră ca medic ortoped?
Am mai multe povești așa, sunt cazuri și cazuri, da? De exemplu, am o poveste și anume acum ceva ani am întâlnit un pacient printr-un hazard care cred că își permitea să meargă oriunde printr-un motiv m-a ales pe mine și l-am tratat. Astăzi familia lui îmi botează copiii, ca să zic așa. E la sufletul meu familia asta. Dacă m-ați întrebat ce mi se pare deosebit, uite, asta mi se pare deosebit, că întâlnești niște oameni faini pe care îi păstrezi de-a lungul vremii.
V-am simțit emoția din glas, să știți.
Da.
Și asta pentru apreciez foarte mult că a dus meseria asta mai departe de o simplă meserie pe care o faci cu niște oameni pe care nu i-ai văzut niciodată, probabil nici nu o să-i mai vezi după ce îi tratezi și atunci rămâne totul la rece. Dar dumneavoastră ați trecut peste această barieră, acest zid care poate se creează în anumite cabinete cu anumiți medici, dar nu și la dumneavoastră. Mă bucur să aud.
Medicina și medicii ar trebui să fie umani, nu ar trebui să fie... Pentru că asta e o profesie care se adresează oamenilor și trebuie să îi tratezi cu înțelegere și compasiune. Nu poți să-i tratezi... nu știu, eu întotdeauna am încercat să nu fac medicină pentru bani. Am avut de-a lungul experienței mele șansa să întâlnesc un mare chirurg care, din păcate, nu mai e între noi astăzi. Nu e român, e neamț. Care mi-a spus, nu urmări banii, urmărește-ți cariera. Și mi-a rămas în minte chestia asta, pentru că și asta am încercat să fac. Vreau să fac medicină pentru oameni, ca să aibă parte omul ăla de o amintire de la mine, nu să ajungă, ăla mi-a făcut chestia asta ca să-mi ia bani. Mie nu-mi place treaba asta. Am încercat să mă feresc de ea.
Ați făcut oamenii sănătoși, unii v-au rămas prieteni pe viață, observ. Pentru asta.
Da.
Păi dacă urmează așa un eveniment frumos, botezul copiilor,
da.
Dumnezeu să vă binecuvânteze.
Mulțumesc.
Și pe dumneavoastră, și familia dumneavoastră, și copilașii. Și vă mulțumesc din suflet pentru că v-ați făcut timp din de unde nu era să fiți la
mulțumesc
noi în emisiune. Doamnelor și domnilor, alături de dumneavoastră și de mine a fost dr. Gabriel Ștefănescu, ortoped cu peste 15 ani de experiență, ultra-specializat în chirurgie artroscopică, ortopedică și traumatologică și endoprotezare articulară. Știți care e culmea durerii? Să pui frâna pe o lamă de cuțit. Asta este răspunsul standard. Eu am un alt răspuns. Culmea durerii, de fapt, este acea durere pe care o resimți de fiecare dată. Când te doare o măsea, aceea e culmea durerii. Când te doare capul, iarăși e o culme. Când dai cu degetul mic de la picior în ușă, e culmea durerii. Să nu mai zic de durerile în cot. Chiar doare tare și tind să cred că dacă îl doare pe un om în cot, înseamnă că el este chiar preocupat de situație. Durerile apar, medici pricepuți sunt, doar încercați să nu provocați gratuit aceste dureri prin neprezentarea la medic, prin stilul de viață haotic, prin ceea ce puneți pe masă, prin dragostea prea mare de canapea. Sunt Raluca Mateescu, vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire data viitoare la aceeași oră. Numai bine!